Pendletonų miškelyje. Išėjusi iš pastorijos, Polena pasuko ne į namus. Ji patraukė Pendletonų kalvos link. Ši diena jai buvo sunki, nors tai buvo laisvadienis. Taip įvadindavo tas dienas, kai nereikėdavo mokyti siūti arba virti. Ir Polena nebejojo, kad bus geriausia pereiti per ramų, žalę Pendletonų miškelį. Nors į nugarą plieskė kaitri saulė, ji kopė į Pendletonų kalvą neskubėdama. Turėčiau parsirasti namo ne anksčiau kaip 6:30, samprotavo ji, ir bus geriausia eiti aplink per miškelį, net jei ir teks kopti aukštyn. Kad Pendletonų miškelį labai gražu, tą Polena žinojo, bet šiandien viskas atrodė dar nuostabiau negu bet kada, nepaisant nuoskaudos dėl to, ką rytoj ji turės pasakyti Džimiui Bynui. Kaip norėčiau, kad jos būtų čia, visos tos ponios, kur taip garsiai kalbėjo, atsiduso Polena, pakėlusi akis į žydrus lopinėlius tarp saulės nušviestų medžių viršūnių. Šiaip ar taip, jeigu jos dabar būtų čia, aš manau, jos apsigalvotų ir priimtų Džimį Byną kaip savo vaiką, užbaigė jį, įsitikinusi savo teisumu, bet negalėdama to netgi pati sau paaiškinti. Staiga Polena pakėlė galvą ir įsiklausė. Kažkur priekyje lojo šuo. Po kiek laiko lojimas dar labiau sustiprėjo ir ėmė artėti. Šen, šunelė, šen, Polena spragtelėjo pirštai šuns pusėn ir laukdama žiūrėjo į taką. Ji nebejojo, kad sykį jau buvo mačiusi tą šunį. Jis tada bėgo su tuo vyriškiu, Džonu Pendletonu, ir dabar vėl tikėjusi jį išvysti. Keletą minučių įsitempusi laukė, tačiau šuo nepasirodė, tada ji pati pasuko ton pusėn. Šuo, kai Polena jį išvydo, elgėsi labai keistai. Jis vis dar lojo, trumpais, gailiais amtelėjimais, lyg stengdamasis pranešti apie pavojų. Bet tuo jis lakstė taku pirmin, atgal. Vos jai priejus šalutinį takelį, šunelis vėl puolė atgal, inkšdamas ir lodamas. Ei, bet tas kelias veda ne į namus, nusijuokė Polena, vis dar nepasukdama iš pagrindinio tako. Šunelis atrodė tarytum paklaikęs. Puldinėjo virpėdamas pirmin, atgal, pirmin, atgal, nuo Polenos iki šalutinio takelio, gailiai lodamas ir inkšdamas. Kiekvienas jo rudo kailiuko virptelėjimas, kiekvienas jo maldaujančio akių žvilgsnis taip iškalbingai kažko prašė, kad Polena pagaliau susivokė ir apsisukusi nusiekė paskui jį. Kaip išprotėjęs šuo, nėrė pirmin ir netrukus Polena viską suprato. Statau šlaito papėdėje paslikas gulėjo žmogus. Už kelių žingsnių nuo takelio viršuj kybojo didžiulės uolos nuošliauža. Po Polenos kojomis trakštelio medžio šakelį ir žmogus pasuko ton pusėn galvą. Išgastingai riktelėjusi Polena puolė prie jo. Pone Pendletonai, oi, ar jūs sužeistas? Sužeistas? O ne, aš tiesiog priguliau pogulio saulės atokaitoj ir zliai iškošė jis pro dantis. Klausyk, ką tu moki, ką sugebi daryti? Ar turi bet kiek nuovokos? Polena užgniaužė kvapą, bet kai buvo įpratusi, ji paraidžiui atsakė klausimus į vieną po kito. Na, ponė Pendletonai, aš nelabai daug ką moku ir ne itin daug sugebu. Bet moterų globos draugijoje visos, išskyrus ponę Rauson, sakė, kad nuovokos aš turiu. Girdėjau, kaip jos vieną dieną taip sakė, manė, kad aš negirdžiu. Vyriškis niūriai šyptelėjo. Gerai, gerai, vaikeli, atleisk man, aš nebejoju. Tai tik dėl tos prislėgtos kojos. Aš taip. Dabar klausyk. Jis nutilo ir didelėmis pastangomis įkišęs ranką į kelnių kišenę, ištraukė raktų pundą, nykščiu ir smiliumi atskyrė vieną iš jų. Eik tiesiai tuo taku, maždaug per 5 minutes pasieksi mano namus. Su šiuo raktu atsirakinsi šoninės verandos duris. Ar žinai, kas yra veranda? O taip, sere, ir mano tėtos namuose jį yra, pridengta nuo saulės. Ten yra stogas, ant kurio aš miegojau. Tiesą sakant, beveik nemiegojau, nes jie mane surado. Ak, štai kaip. Gerai, kai eisi vidun, eik tiesiai per vestibiulį ir koridoriumi iki pat galo, kol prieisi duris. Kambario vidury ant didžiulio stalo rasi telefoną. Ar moki naudotis telefonu? Žinoma, sere, kai tik teta puolė, Išmesk dabar tetą Polę iš galvos, nutraukė vyriškis, susiraukęs iš skausmo, kai pabandė šiek tiek pasijudinti. Suieškok daktaro Tomo Čiltono pavardę telefonų sąraše, kurį rasi kur nors netoli. Jis turėtų būti pakabinta šalia telefonų, bet galbūt ir nekabės. Manau, kad atpažinsi telefonų sąrašą, kai jį pamatysi. O taip, sere, man labai patinka tetos Polės sąrašas. Ten tiek daug keistų pavardžių ir pasakyk daktarui Čiltonui, kad Džonas Pendletonas guli Pendletono miškelėje prie mažosios erelių iškišos, sulaužyta koja ir paprašy, kad tuoj pat atvyktų su neštuvais ir dviem vyrais. Visa kita jis žinos. Pasakyk, kad eitų tuo takeliu nuo namų. Sulaužyta koja? Oi, ponia Pendletonai, kaip baisu, suvirpėjo Polena, bet aš taip džiaugiuosi, kad atėjau. Ar aš galėčiau? Taip, tu galėtum, bet akivaizdu, kad negalėsi. Užuot šnekėjusi, bėk ir padaryk tai, ko prašiau, silpnai sudėjavo vyriškis. Ir Polena, šniurkščiodama, nuskubėjo. Šįsik Polena nebesižvalgė į žydrus lopus tarp saulės nušviestų medžių viršūnių. Ji lėkė į durus akis į žemę, kad kojos neužkliūtų. Už kokios šakos ar akmens. Gana greit ji priejo namą. Buvo jį mačiusi anksčiau, bet niekada iš tai parti. Dabar ji kone išsigando tos didelės pilkų akmenų krūsnės, ant kurios laikėsi veranda su įspūdingu įėjimu. Bet jis staptelėjo tik akimirką, tada nuskubėjo per didelę nuskustą pievelę aplink namą prie šoninių durų. Jos pirštai taip tvirtai spaudė raktų ryšulį, buvo nutirpę ir vos įstengė pastukti į spynos šerdelę, bet pagaliau sunkios raižyto medžio durys išlėto pasisuko ant vyrių. Polena įkvėpė. Kad ir kaip skubėdama ji trumpam sustojo ir baimingai nužvelgė vestibiulį ir už jo einantį niūrų koridorių, galvoje sukosi mintis. Tai buvo tas paslaptingas Džono Pendletono namas. Namas, į kurį niekas be jo šeimininko nežengdavo. Namas kažkur slepinti skeletą. Niekada Polena nesitikėjo pati viena įeiti į tuos baugius kambarius. Ir kad teks skambinti daktarui, jog šio namo šeimininkas dabar guli, tyliai aiktelėsi, nesidairydama nei kairin, nei dešinin, ji beveik bėgte perbėgo koridorių ir jo gale atidarė duris. Kambarys nuo tamsių sienų ir portierų buvo toks pat niūrus kaip ir vestibiulis. Bet pro vakarinį langą veržėsi auksinis spindulys, kirto grindis, švelniai atsimušė į dulsvą, žalvarį ir geležį ant židinio ir siekė nikelinį telefono aparatą, padėtą ant plataus stalo kambario viduryje. Polena pirštų galiukais nuskubėjo prie jo. Telefonų sąrašas nebuvo pakabintas, jis gulėjo ant grindų, bet Polena jį pastebėjo ir drebančiais pirštais perbėgo nuo čia iki Čiltonas. Po kurio laiko kitame laido gale pasigirdo paties daktaro Čiltono balsas ir virpėdama iš nerimo jį pranešė jam apie nelaimę, bei atsakė į trumpus dalykiškus klausimus. Tai atlikusi jį padėjo ragelį ir su palengvėjimu atsiduso. Tik tada Polena apsižvalgė aplinkui. Akise šmėkštelėjo tamsiai raudonos užuolaidos, knygų eilės pasieniuose, nešluotos grindys, netvarkingas stalas, begalė uždarytų durų, bet kurios iš jų galėjo slėpti skeletą, ir visur dulkės, dulkės, dulkės. Tada jis spruko atgal per vestibiulį prie didžiųjų raižytų durų, kurias buvo palikusi pusiau praviras. Net ir sužeistavėm pasirodė, kad Polena vėl atsirado miškelėje šalia jo per neįtikėtinai trumpą laiką. Na, kas atsitiko? Tu negalėjai patekti vidun? Paklausė jis. Polena išplėtė akis. Kodėl? Aš tikrai patekau, aš jau sugrįžau, atsakė ji. Lyg būčiau sugrįžusi, jeigu nebūčiau patekusi. Ir daktaras su žmonėmis ir neštuvais jau greit pasirodys. Jis sakė, kad gerai žino, kur jūs esate, todėl aš nepasilikau rodyti kelio. Norėjau būti prie jūsų. Tikrai? Sukandęs dantis nusišypsojo vyriškis. Nepasakyčiau, kad labai žaviuosi tavo sprendimu. Manau, kad galėjai susirasti malonesnę draugiją. Turit galvoj tai, kad jūs esate toks piktas? Ačiū už atvirumą. Taip. Polena draugiškai nusijuokė. Bet jūs tik atrodote piktas. Širdyjaus visai nepiktas. Iš tikrųjų. Iš kur tu žinai, paklausė vyriškis, bandydamas patogiau pasidėti galvą, nepajudinęs viso kūno. O, iš daugybės dalykų, kad ir iš to, kaip jūs elgiate su šunimi. Atsakė ji, rodydama į jo grakščią ranką uždėtą ant greta nulankiai gulinčio šuns galvos. Kaip keista, kad šunys ir katės geriau nuspėja, koks žmogus, negu kiti žmonės, ar ne? Klausykit, leiskit, aš palaikysiu jums galvą, staiga užbaigė jį. Kol jie persitvarkė, sužeistasis keletą kartų krūptelėjo, sieki tyliai sudėjavo, bet galų gale jis pajuto, kad poleno sterblė yra labai geras pakaitalas po tos akmens įdubos, kurioje jo galva ilsėjosi pirma. Taip, kur kas geriau, pusbalsiu ištarė jis, kurį laiką jis vėl tylėjo. Polena žiūrėdama jo veidą pagalvojo, ar jis neužmigo. Nesitikėjo, kad užmigs. Atrodė, jo lūpos kietai suspaustos, kad iš skausmo neprasiverštų dėjonė. Pati Polena irgi vos neraudojo, žiūrėdama į bejėgiškai tysantį stambų, stiprų kūną. Viena ranka į kumštį kietai sugniauštais pirštais atmestai šalį. Kita plaštaka nusvirusi gulėjo ant šuns galvos. Šuo įsmeigęs ištikimas, klausiančias akis šeimininkui veidą, irgi gulėjo nekrustelėdamas. Minutės linko iš lėto. Vakaruose saulė slystelėjo žemyn ir po medžiais ilgėjo šešėliai. Polena sėdėjo taip ramiai, kad rodės nė nekvėpavo. Beveik ranka galėjai pasiekti iš kažkur nutūpusi paukštelį. O voveraitė ant medžio šakos vos nebrūkštelėjo jai per nosį savo pūkuotą uodegą. Bet vis dėlto nenuleido šviesių akelių nuo ramiai gulinčio šuns. Pagaliau šuo pastatė ausis ir tyliai suinkštė. Tada keletą kartų amtelėjo. Po valandėlės Polena išgirdo balsus, o netrukus išvydo ir žmonės, trys vyrus su neštuvais ir įvairiais kitais daiktais. Pats aukščiausias iš jų, švariai nusiskutęs, malonių akių vyras, kurį Polena žinojo esant daktarą Čiltoną, guviai žengė pirmin. Ak, mažoji panelė pabuvo už slaugę. Oi, ne, serė, nusišypsojo Polena, aš tik prilaikiau jo galvą, nedaviau jam jokių vaistų, bet labai džiaugiuosi, kad atsiradau čia. Aš irgi džiaugiuosi, linktelėjo galvą daktaras ir visą dėmesį sutelkė į sužeistąjį.